Був гладкий чоловік з рудим жорстким волоссям, що стирчало на всі боки, ніби мочалка. Він прибув в Україну зі взводом фіолетових солдатів і капралом Ельвідом і легко підкорив її. Бо мигуни, хоча й славилися як майстерні ковалі і слюсарі, були ще боягузливіші, ніж жувани. Зайнявши фіолетовий палац, Енкін Флет вигнав звідси усю челядь, яка там мешкала ще за часів Бастінди, і залишив тільки кухарку Фрегозу. Вона смачно готувала, а намісник любив попоїсти. В Україні мигунів у Фледа виявилася непереборна пристрасть до зброї. Він не міг байдуже пройти повз кинджал чи шпагу. Поселившись у фіолетовому палаці, намісник наказав населенню здати всі мечі, кинджали, ножі, навіть кухонні. Такий наказ він віддав ще й тому, що боявся повстання і хотів обеззброїти народ. Мечів у мигунів не виявилося, але серед знесеного залізного брухту намісник уздрів два старовинних кинжали чудової роботи. Полиск сталі і дивовижна тонка різьба на рукоятках зачарували Енкіна Фледа, і він наказав привести до нього майстрів. «Звідки це?» – спитав Флет, показуючи на кинжали. «Збереглися із стародавніх часів, коли в нашій країні ще точилися війни», – відповів старший з майстрів. «А ви зможете зробити такі кинжали?» «Ми робили складніші речі», – відповів майстер. «Ми ремонтували нашого правителя пана Дроворуба, а в нього дуже складний механізм. Але навіщо кинджали, коли м'ясо краще різати звичайним ножем?» Енкін Флет не любив, коли йому заперечували. «Не базікати!» – закричав він і затупав ногами. І мигуни від переліку закліпали швидше, ніж звичайно. «Викуйте мені 10 таких кинджалів, і щоб у всіх різьба була різна. Строк тиждень. Якщо не встигнете, ну, тоді ви дізнаєтесь, що означає мати справу з Енкіном Фледом». Майстри все покинули і виготовляли кинджали. Флед розвісив їх на стіні на килимі у великій залі палацу. Вони йому дуже сподобались. Але намісник вирішив, що видовище буде ще більш вражаюче, коли кількість кинджалів збільшиться. З того часу майстри не мали спокою. Їм доводилося кувати кинджали, мечі, шаблі, шпаги. Намісник усі дні проводив у залі, розташовуючи колекцію зброї то так, то інакше. Взявши до рук меча або кинджала, гладкий, коротконогий Флет фехтував, уявляючи, що він б'ється з чарівником або страшним чудовиськом. Насправді ж він боявся напасти на бійцю і почував себе безпечно лише під захистом лютих дуболомів. Еллі та її друзі прямували на схід. Шлях їхній пролягав тими ж місцями, де вони минулого року йшли походом на Бастінду. Тепер вони виступали на нового ворога, на Енкіна Фледа з його дуболомами. Армія визволителів складалася поки що з двох бійців – залізного дроворуба та сміливого лева. Але ніхто не наважився заперечувати, що ці двоє варті були багатьох і багатьох звичайних солдатів, не обдарованих такою хоробрістю і силою. Отже, армія бадьоро просувалася на схід, долаючи кам'янисте плоскогір'я, що відділяла Смарагдову країну від країни мигунів. Залізний дроворуб з задоволенням дослухався, як калатає з кожним кроком у його грудях серце. А Страшило розв'язував подумки арифметичні задачі, що на його прохання задавала йому Еллі. Нарешті вони дісталися до того місця, де закінчувалася дорога, вимощена залізним дроворубом до Смарагдового міста. Тут кілька місяців тому знайшла дроворуба Кагикар, яка прибула від Страшила вісницею. Тут же лежав молот, якого покинув дроворуб, поспішаючи на допомогу другові. Молот нікому був не потрібен, та його ніхто і не зміг би підняти, окрім дроворуба. Дроворуб схопив молота і розкрутив його над головою, зі свистом розтинаючи повітря. Всі охнули і поприсідали. «Сила ще є», – добродушно мовив дроворуб. «Нехай стережуться дуболоми», – сердито проказав Страшило. Ультиматум. Тут, де починався шлях до Фіолетового палацу, армія вирішила зупинитися перед початком бойових дій. Кагикар хотіла було послати в розвідку кволого горобця, що відзьобував поблизу зернітка, але не наважилася довірити йому таку відповідальну справу. «Полечу сама», – сказала вона. «Особисто з'ясую, що за військо прислав сюди Урфін Джулс». Вона вже була зібралася летіти, але підвищений Страшилом у фельдмаршали Дін Гіор затримав її. «Слід послати ворогам виклик», – сказав він, розчісуючи гребінцем свою довгу бороду. «Краще вдарити зненацька», – заперечила Кагикар. «Раптовість часто вирішує успіх бою». «Фельдмаршал має рацію», – втрутився Страшило. «Краще викликати ворога у поле, інакше він може зачинитися у палаці, а облога не така проста справа, я це знаю з власного досвіду». «А раптом Енкінфлет не вийде на бій у поле», – запитав начальник штабу Чарлі Блек. «Ми напишемо йому такого листа, що він вийде», – запевнив фельдмаршал. «Я знаю цього Фледа. Він дуже гонористий чоловік». І ось головнокомандуючий і його помічники стали складати виклик. Вони довго обговорювали і сперечалися. Нарешті листа було написано на аркуші паперу, що знайшовся у Чарлі Блека. І Кагикар полетіла з листом у дзьобі. Енкінфлет всоте перекомпоновував свою колекцію зброї, коли до нього увійшла куховарка Фрегоза. «Пане намістнику», – сказала вона, – «там до вас прийшов Перла Турман». «Хто?» – загорлав потурбований Флет. «Ну, я не знаю», – відступила крок назад Фрегоза. «Одне слово, вас хочуть бачити». «Пустити», – наказав намісник, і про всяк випадок озброївся гострим кинджалом. Двері відчинилися, і до зали поважно увійшла ворона. Енкіна Фледа охопив сміх. «Це ти є той Перал Мантур?» «Прошу пробачення», – суворо відказала Кагикар, злетівши на стіл і поклавши біля себе листа. «Я прибула до вас парламентарем від головнокомандуючого Діна Гіора». Слухаючи ясну і розумну мову ворони, Енкінфлет остовпів. Він був такий вражений, що навіть до ворони став звертатися на ви. «Але ж, послухайте, я нічого не розумію. Який головнокомандуючий Дін Гіор? Я знаю лише армію мого повелителя, всемогутнього короля Урфіна I, а командує нею генерал Лан Пірот. Прочитайте ось цей ультиматум, і ви все зрозумієте. Холодно заперечила Кахикар і злетіла на шафу. Про всяк випадок подалі від намісник. Енкінфлет розгорнув листа, почав читати і почервонів. У листі стояло ультиматум. «Ми, правитель Смарагдового міста, страшило мудрий і головнокомандуючий визвольної армії фельдмаршал Дінгіор, цим пропонуємо вам, Енкіну Фледу, наміснику так званого короля Урхіна I, роззброїти ваших солдатів і здати без бою Фіолетовий палац. У даному випадку, за зраду батьківщини, ваше покарання буде обмежене лише тим, що ви протягом 10 років будете дрібнити каміння і мостити шляхи в країні мигунів. Коли ж ви не пристаєте на цю вкрай вигідну для вас пропозицію, то виходьте на бій у поле. І хоча ми можемо виставити проти вас одного єдиного бійця, ми все ж певні, що переможемо, адже боремося за волю проти вашого самозваного повелителя, так званого короля Урхіна. Застрашила мудрого і фельдмаршала Діна Гіора, підписав Чарлі Блек. Прочитавши ультиматум, Енкінфлет довго й насмішкувато реготав. Армія. З одного бійця. Один солдат і купа начальників. І вони ще сподіваються перемогти мене, намісника його величності, всемогутнього короля Урхіна I. Вони нахабно пропонують мені, Енкіну Фледу, капітулювати і йти мостити шляхи. Ха-ха-ха! Гей ви, ламантерпере! Скажіть тим, хто вас послав, що я вийду битися у чисте поле.